Metro antzeslana egingo dutzugu gaur berba urrengo minutuetan. Bilboko BBK salan ikusi ahal izango da Zapatuan. La Dramatika Errante konpainiaren antzeslana da eta euren lehenengo koprodizinua nazioartekoa ganera.
Donostia kulturagaz batera sortu da eta baita Uruguaiko Berdi Aretoagaz batera be. Historioa ganera Uruguain kokatzen da, filtroko gertaerea da izpide. Maria Goirizelaia eta Ane Bikasa dira La Dramatika Errante eta lan honetan bata zuzendaria da eta bestea zuzendari laguntzailea. Azken hau, Ane Pikasa, geugaz daukagu, egun hon, Ane?
Kaixo, egun hon.
Iaz estreina usan antzeslan hau Montevideon, Donostian eskaini izan aurreko astean, dagoeneko Barakaldon eta Durangon be ikusi ahal izan dabe, zer moduz?
Ba, oso harrera ona izaten hori da. Egia esan, bertan estrenatu genuenean, ja, igertzen zan ondo zebilela ikuskizuna, baina, aurrera pausu bat zan baita ona ekartzea, historiaren aldez berdina kontatzen direlako eta leku ezberdinetan. Orduan, Montevideo nola igertzen den, nola igertzen diren hemengo pasarteak, edo hemen nola igertzen diren Montevideoko pasarteak, ba, nik uste dute reto handia zala, eta, baina bestalde, guretzako hasieratik zentzu handia zeukan. Bertara joan ginenean orain dela bi urte Uruguaira altsasu ikuskizunarekin antzestera, ba, diaspora euskalduna ezagutu genuelako oso handia dena.
Zelan sortzen da antzeslan hau egitearen ideia?
Ba, hitz egiten nuenaren arira gu ara joan ginen altsasurekin, Gustavo Zidanek, Zalaberdiko zuzendaria zena, deferiara etorri zen eta altsasu ikusi zuen hemen. Hango temporada altara, eraman gintuen, eta bertan egin genituen bi emanaldi, Zalaberdin iru, bi Zalaberdin eta Lazarofen, eta bueltatzerakoan, bueno, beraien bertan ja kontatu ziguten filtroko historia, baino guretzako ez ezaguna zen, pasarte hori, eta bueltatu eta hilabete batzuetara ba, La Dramatikarekin jarri zen kontaktuan. Ea Maria animatzen zen filtroko historia idaztera eta zuzentzera. Eta hortik ari horretatik tiratu eta koproduzioa egin genuen.
Uh-huh. Eta zer suposatzen daut zuentzat holango koproduzio batek?
Ba, lan asko. Alde batetik, baina bestetik gure hizkuntza eta antzerkiaren bitartez beste kultura batzuk ezagutzea eta beste errealitate batzuetara salto egitea eta aldi berean errealitate horiek ona ekartzea, ez? Gure errealitatearekin lotura zuzena daukaten horiek hain zuzen. Eta bestalde, lantalde mixtoak sortu, benetan ez izatea hartu eman ekonomiko bat edo horrelako zerbait, baizik eta bizipen bat, ez, guztiondako. Guretzako, ara joatea eta bertan baseran sortzen duten eta zenolako mekanismoak dauzkaten ulertzeko eta beraientzako baita ulertzeko bagu kompainia moduan nola mugitzen garen eta bueno, ze mugak dauzkagun eta nola funtzionatzen dugun, ez, gizarte moduan baita.
Filtro antzeslanak esan dugunez, filtroko gertaera dauka ardatz. Gogoratu iguzu zer gertatu zan, 80-ko hamarkadara egin behar dugu atzera, ez da, Ane?
Bai, 1984ko abuztuaren 24ra. Uruguain bizi ziren eta Espainiara estraditatu behar zituzten hiru etakidei ba elkartasuna adierazi zieten Uruguaiko jendeak. Filtron beraiek goze greba baten zeuden filtro ospitalean hain zuzen ere eta gau hartan atera behar zituzten ospitaletik eta orduan bueno dei global bat egin zen jendeari kaletara irtetzeko. Orduan Lakaiaren gobernuak ba polizia atera zuen kalera eta bertan Fernando Morroni eta Roberto Facal uruguaitarrak hil egin ziren, baina ez ziren egon ziren 100 zauritu, bai sableena zein balena. Orduan, bueno, gero Mariak historian salto bat egiten du, ez bakarrik gertaera horiei erantzunen bateko, baizik eta, bueno, hausnarketa sakonago bati, eta orduan salto egiten du Euskal Herri da beste garai batera, ez? Eta bi gertakizun hauen artean dagoen elkarrizketari, edo barne hausnarketari.
Antzazlan hau egiteko, hainbat liburu, egunkari, ikusentzunezko material, epaiketaren laburpenak, material ugari hartu dozue soinarritzat, ez da lan handi egin behar izan dozue?
Bai, Mariak, bueno, orain arte altzazu lebenkazein filtronako nik uste dute hildo bat jarraitu dala, ikerketaren hildo hau aldi berean bueno, ba, medioen eta bestelako informazioarekin esan duzun moduan osotzen dena, baina oso lan ikerketa lan fina, esango nuke. Aurkitzeko zeintzuk diren austura, kontradizioak eta non, bueno, nola berridatzi edo berbegiratu gertaera bat.
Eta zelan egokitu dozue historioa antzeslan baten bitartez eskaintzeko?
Testuak modu batean ematen zigunez kuadrokalan egiteko aukera hau. Orduan badago alde radiofoniko bat, badago visual kasu honetan gutxiago, baina igerri aldozu eta pertsonai ezberdinak, ez? Familiak, Morroniren ama edo Robertoren familia, badaude bertoko Uruguaiko kamerako politiko asko. Bueno, apur bat kuadroka, saltoka eta dana uztartzen ikus, oza, Jesus, lenguaje eszeniko batean, ez?
Uh-huh. Uruguaiko lau aktore ari dira lanean, antzeslanean, Marcos Valls, Agustin Urrutia, Camila Parard eta Luis Pazos. Zer moduz, eureka esan,
Ba, primeran, egia esan etengabe jende guztiak ere azpimarratzen du beraiek egiten duten lan bikaina, ez? Eta azpimarratzekoa da, bai.
Claudia Sánchez arduratu da argistapen eta eszenografiaz, zelangoa da emaitza?
Ona, egia esan, bueno, hasieratik buru belarri bili ginen la dramatikatik baita eszenografiarekin, beraiek egin behar zuten sorkuntza hori, eta gero Claudiarekin lan egitea beraia ezagutu genuen Uruguaira joan ginen lehenengo aldian, eta plazer ikaragarria da berarekin lan egitea.
Musikeak be garrantzi handia dauka, ez da? Filtro antzeslanean.
Bai, hor, ba, guk beti Ibon Agirrerekin alde batetik musika dago eta espazio sonoroa. Orduan hor, Ibon Agirre eta Ibon Belandia egon dira lanean. Eta guretzako, ba, ezinbestekoa da proposamen honetan soinuak hartzen duen garrantzia, bueno, ulergarriagoa egiteko baita zein espazioetan gauden.
Hasieran esan dugunez, Bilbon eskaineko da Filtro zapatuan, baina aurretik bihar Gasteizen eskaineko duzu eta Barikuan Eibarren, hainbat emonaldi, ez da?
Sorte bat izan, bueno, sorte bat eta lan handia, guk portalekin lan egiten dugu banaketan eta egia esan, bueno, talde handi baten lana hor dago jarrita, ba beraiekona iristeko eta horrelako bira bat izateko, ez? De ferian hasi sana eta Koruña bukatzen dena. Bestalde ere guretzako garrantzitsua delako, ba sostenibilitate horren alde lan egitea, hau da norbait ona ekarri ikuskizun bat ona ekarri eta emanaldi ugari izan aldizatea.
A Koruñan amaituko dala esan duzu, Euskal Herritik kanpo, nun gehiago eskainiko duzu, eh?
Printzipioz bide hau egiten du, eta gero Uruguaira bueltatuko dira, baina gure kasuan, bueno, orain eszenografia hemen eta han dago, eta espero dugu aukera gehiago izatea lana mugitu alizateko.
Bane Pikaza, La Dramatika Erranteko kidea. Eskerrik asko gurean izataitik eta zuberterik onena Filtro antzeslan honegaz.
Mil esker, eskerrik asko.
Mila kolore Bizkaia Irratian.